iz podzemlja Rožne doline je prihrumela Alternativa 80-ih in skupina Fave 112/15. Teden dni pred odprtjem razstave v MGLC bomo soočili in izprašali ključne akterje tedanje umetniške in glasbene alternativne scene. V četrtek, 20. novembra ob 9:30 večerni uri, uživo na valovih Radija Študent.
Pozdravljeni v pogovornem večernem terminu na Radio Študent. Tokrat smo v goste povabili nekatera izmed tvorcev alternativne scene, ki je nastajala v kletnih prostorih bloka 4 v Rožni dolini. Se pravi, to je bila skupina FAV 112/15, ki je v bistvu začela kot gledališka skupina in je potem svoje delovanje malo razširila tudi na likovno in glasbeno, pa še marsikatero drugo področje. Se pravi, disko študent v Rožni dolini je v Rožni dolini bival približno 2 leti, med leti 81 in 83 in nekako ustvaril zelo živahno dogajanje v tem času. Čez teden dni se bo v MGLC, v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, odprla razstava z naslovom FAV, alternativa 80-ih, ki povzema prav to obdobje. Se pravi, v obdobju nekje med letom 80, 81 in 85. In zato sem danes v studio povabil 3 goste. To so Nikolaj Jeffs, ki sodeluje kot pisec teksta pri razstavi, sicer pa predavatelj kulturne teorije na filozofski fakulteti. Potem Neven Korda, se pravi akter dogajanja tudi v zgodnih 80-ih v Rožni dolini, sicer pa videast in umetnik, pa še marsikaj druge. In Aldo Ivančič, se pravi član skupine Brugezija, tudi tvorec dogajanja v disku Študent in skupini FAV. Se pravi, za začetek bom v bistvu vprašal najprej tebe, Nikolaj, ki se mi zdi, da mogoče boš znal najbolj na to odgovoriti zdaj, zakaj je ravno v tem obdobju prišlo do izvedbe te razstave, se pravi o zgodnih 80-ih.
Ja, v razlogi za samo razstavo tako reč, težko govorim, lahko pa nekaj povem, zakaj FAV je pomemben. Jaz sicer nisem bil del FAV, sem bil samo uporabnik njegovih uslug, tako rekoč, in sem v teh klubih pustil. Sem veliko naučil, pa tudi pustil marsikater del svojih jeter, takrat še mladostnik. Problem okoli FAV-ja današnji je mogoče, da se pozabila na vlogo tega konglomerata, ne, ki je obsegal mnogo različnih dejavnosti in je bil ključen za vzpostavo ene drugačnega osebnega življenja, politike in estetike v 80-ih letih. Ne, in ne vse zadnje je preko teh dejavnosti, ki jih je FAV uveljavljal v 80-ih letih, vidimo tudi eno določeno kontinuiteto z 90-imi, recimo. Najbolj preprosti primer je, da so recimo te ideali novih družbenih gibanj, tudi boja za prostor, so se nekako in tudi način funkcioniranja prostora so se potem leta 93 udejanili na Metelkovi in tudi nekateri ljudje dejansko so se na Metelkovi srečali, ki se dolga leta niso videli prej, so bili pa mogoče na začetku svojih poti del teh publik, ki so bili v disku Študent v Rožni dolini ali pa v Domu svobode v Šiški ali pa kasneje v K4.
Zdaj moram vprašati vaje dva, Aldo, pa ne vem, vidva sta bila verjetno več ali manj od vsega začetka pri stvari. Kako se je sploh začel z diskom Študent oziroma skupino FAV 112/15?
Začelo se je leta 80, ne? Začelo se je čist normalno, kot se vedno normalno začenjajo skupine. To je bilo eno tako zelo produktivno obdobje in FAV oziroma te predskupine pred FAV-em so bile ene od skupin tako na ljubljanski sceni. Tega je bilo zelo veliko, ne? Med leti 77-80. Cela ta infrastruktura v disko študenti je itak že bila, že vsa 70-ta. Ta struktura ljudi, to se mi je ob tevi razstavi sam otkrio, se pravi ta nek bazen ljudi, ki so naredili e-reš, v bistvu izhajajo iz foruma, ne? In Disko študent je vsa 70-ta, tam vse nekje do leta 76 je bil v bistvu Disko radija študenta. Ne? Programu Disko študent so delali v bistvu po defaultu glasbeni uredniki radija študent. In zdaj, kje smo se mi fave v tem najdli v nekem trenutku, ko se je to spremenilo, to, kar sem glih kar povedal, pa v bistvu težko rečem. Uglavnom, začeli smo leta 80 v neki že obstoječi sceni in potem smo bili uspešni znotraj kriterijev te scene.
Se pravi, čeprav ste bili nekak druga stran radija študent, recimo ne, glasbenih urednikov takrat na radiju študent, ali ste se nekak poklopili?
Ne, mislim, zgodbe so več plasne, ampak recimo te naše prve predstave, mi smo bili, pač ena od naših posebnosti je, da smo igrali na playback, da je v bistvu ta soundtrack predstave bil tako orang sproduciran kot neka radijska igra in to smo delali na e-rešu, ne, se pravi, to je bila neka kista kompa, ne, mislim, tako, tudi idejno in tako.
Ja, v bistvu, po drugi strani pa nekakor v starem Disku študent, ne, se je rolo v glavnem stari rok, ne, in mi smo v bistvu prišli s to eno novo glasbo, ki se je rolala na radio študent Vidmar in tako naprej, ne, se pravi punk, novi val, to je bila ena nova estetika, ne samo v glasbi, ampak tudi v tem v imidžu, v scenskem izražanju, ne, in nekakor smo na en način postali alternativa znotraj alternative, bi rekel, ne.
Prvi korak je bil to, v bistvu zdaj štekamo, kaj si praša. Mi smo na nek način vrnili radio študentu, Disko študenta, ne. Se pravi, to smo bili mi, ne. Ta neka ekipa, ki je ne tri leti vladala Disko študent, na nek način, tako by the way, podobna tem ekipam, ki zdaj vladajo na Metelkovja, ne. Se pravi, to je strogo profesionalna, v bistvu, ekipa, ki vidi samo tisti klub. Klub je pa neki najbolj omejenega, kar je možno, da se daja prodajati. Ne? In tukaj so potem glavni v bistvu organizatori kluba, dosti krat Redarja ali Šankerja. Ne? In to smo mi razbili v Disko študent. Recimo to je bilo to. In na ta način je v bistvu ta programska politika e-reša spet prišla nazaj v Disko. Ne? To je Realdo povedal. Ne?
Ja, zdaj, kako ste se recimo iz te gledališke skupine potem prilavili v neke organizatorje različnih eventov, se pravi, prišli ste v glasbeno umetnost, potem z progezijo in v nekako likovno umetnost z videom?
Kako se reče, to je tak nus produkt, to je slučajno, sploh ne vem, če je v redu etola, ne?
Ma, pravzaprav meni se zdi, da je bil point v tem tudi, recimo, da smo nekakor te službe, kot so Redarji, Šankerji, ne, smo jih na en način postavili na en višji nivo, ne, to so v bistvu bili kreativci, ne? Ljudje, ki so delali na vhodu, recimo redarji, mi nismo imeli profesionalnih redarjev, ne? Ampak so bili tudi študentje, ki so se šminkali, se pravi, šlo je za en totalen koncept, bi rekel, totalne zabave, ne, ki je, so vsi imeli eno vlogo, ne pa zaposlitev, kot redar, šanker, pa tako naprej. Ne. In to je bila tista, bi rekel, na en način.
To so bile vloge, življenjski nastopi smo to imenovali. Ja. Ne. In bilo se, bil je orang sunek, ko v bistvu na nek način modnem obnašanju, ne vem, kako bi to rekel, razmišljanje o svojem imidžu, ne? izhajali so iz teh ulog gledališča, sam mi smo gledališče zelo, zelo odprto jemali. Ne? In disko klub kot tak je bil prizorišče gledališča. Ne to, da mi pridemo z neko predstavo, temveč totalen poseg v prostor, tako kot, kot smo izhajali iz te tradicije da, totalnega gledališča. Ne? Ampak to je začetek, ne? Recimo leto, dve, a ne? Že v Šiški, pa smo v bistvu menedžeri kluba, ne? Tudi za svojimi avtorskimi projekti, ampak takrat smo naredili to, se pravi, ko smo mi nehali biti redarji, ker ni več bilo možno, smo te obstoječe profesionalne redarje in šankerje in sploh to uslugo, ne? Ker to je kultura, kultura ni samo tisti, ne vem, nek dogodek, ki ga narediš, kultura in hrana in pijača in pač ok, tam je bilo razsuto, ne, ampak ti neki diamanti, ne vem, dragulji na smetišča, ne, to so tudi nasploh bila 80. Ne.
Zdaj recimo Nikola, ti si rekel, da si bil uporabnik uslug Faveja. Se ti že spomneš, recimo si že hodil v Rožno dolino?
Seveda. Mogoče treba tudi upozoriti na tist splošno družbeno klimo takratnega časa. Ne. To je bila ena klima izredne ekonomske zaustritve, ne, po Titovi smrti, devalvacije dinarja za 30%, redukcije toka, potem parne.
Redukcije banan, redukcije kave, redukcije olja.
Zelo veliko tem za vsak tedenske projekte. Res je tako dogajalo.
In pol tudi 81. leta se je začela tist, kar pravi Ali Žerdin pravi, ena najbolj mračnjaških operacij službe državne varnosti. Ne? In to je, ko so začeli namreč preganjati pankarje. Ne? In potem je novembra leta 81 je izbruhnila tako imenovana naci punk afera, v katerem je Zlatko Šetinc v dnevniku nedeljskem dnevniku skušal povezati punk z nacizmom. Ne? In tako da je bil javni prostor, je bil precej nenaklonjen, ne, takratni mladini oziroma subkulturni mladini. In poleg tega je prišlo tudi do zapiranja nekaterih lokalov. Ne. Se pravi, ni se bilo mogoče družiti kjerkoli. Ne. Bodi si te niso postregali, bodi si so poklicali policijo, če si imel malo drugačen imič, ne. Dejansko so se pa lokali tudi zapirali, zato da sploh ne bi nihče tja vstopil. Ne. Recimo revija Vix iz leta 81, ne, pardon, galerija Škuc izdaja, ne, konc leta 81 piše takole, ne. Prihaja do načrtnega zapiranja nekaterih lokalov, v katerih se zbira določeni del mladine. Gostilno pod Skalco je zaprta, preuredili so restauracijo v Rio, v Medexu občasno in samovoljno nastrežejo več tej določeni mladini v narkovaji, prihaja do klicanja miličnikov oziroma policistov, izzivanja strani natakorjev v Unionu. In gre za sistematični pritisk družbenih formov, ki ima daljnosežne posledice. In v tistem času, v tem kontekstu je bil Disco Fave edini prostor, ki je bil odprt v bistvu za subkulturo in po drugi strani tudi edini varni prostor, ne, kjer v bistvu ni bilo nekega strahu, da boš zaradi drugačnosti tako ali pa drugače šikaniran.
Prej nasprotno. Točno to, drugačnost je bila zaželjena. Ne? Yeah. Mislim, da je v bistvu Disco Fave bil en oponent te sceni, ne? Ki je v bistvu bil poudarek, bi rekel, skoraj na totalnem hedonizmu, ne? Publike in izvajalcev. In, ki je v bistvu publika bila en od akterjev dogodka samega, ne? Nekako sem jaz to doživljal. Ne?
Totalno gledališče. No? Yeah. Tukaj se to stikajo, te uprizoritvene prakse z organiziranjem prizorišča alternativne scene, ne? Se pravi, čeprav po eni strani zdaj, ko si to tako lepo zlučil, sam opazil, FAV bi lahko bil čisto en banalen odgovor, ena tržna niša, ne, v takratni gostinski ponudbi.
Se kako to recimo?
Ne, ker mi, FAV je pač prvi večerjen, tam neki 3. november 81, na samem začetku te afere, ne? Tako da dejansko lahko deluje kot tržna niša.
Zdaj, kako to, da je recimo FAV bil dovoljen, oziroma Disko študent bil dovoljen, da ni bil pod takim nadzorom milice, oblasti?
Vse ni bil, kot drugi diskot, ja, ne? Problem je bil programsko to prevzeta. Ne? Uh-huh. Bil je dovoljen, mi smo, jaz malo pišem, ne, v tem katalogu za to razstavo o tem. V bistvu nikoli ni bil dovoljen, to smo mi pač dojeli takrat, ko so nam začeli težiti. Mi smo mislili, da je Disko študent ena institucija, ne? Neki regularnega. Ne? Potem se je pokazalo, da to sploh ne obstaja v bistvu. Ni bilo ne papirja, ne dovoljenje.
V bistvu je tako osvobojeni teritorij znotraj mračnjaštva, ne? Bi rekel temu. Ne?
Ni pa bil poudarek na tem in je čist legalno funkcioniral.
No, v redu. Jaz zdaj predlagam, da poslušamo malo muzike, se pravi, najprej bomo slišali Burgezijo, komad Mi smo povsod, potem pa še Ljubljanske pse za boljši jutri.
Vijaj, vijaj.
Francoske in tako naprej, ne želijo prevzeti oblasti, ne želijo prijeti v vlado, ne želijo prijeti v ne vem kam in voditi politiko. Želijo biti bolj ali manj stalno sredstvo demokratičnega izvajanja pritiska, proizvajanja
še malo preskočilo plato za na konc. Evo, kje smo ostali? Recimo, Neven, ti si prej omenil, da je nekako bila Rožna dolina oziroma Disco Fave takrat nekako osvobojena od zemlje. V tem smislu. Pardon. Zdaj, slišal sem pač, da so v tem času, poleg Disco Fave, da so obstali tudi neki drugi prostori, kjer se recimo, kjer se ljudje zbirali. Sprav nekaki mini skvoti v zapuščenih hišah in tako dalje.
No, to ne vem, če je bilo že takrat, ne. Mislim, da bi to takrat na Milica to 1, 2, 3 uredila, če se ne motim, ne. Koliko se meni zdi, da edini je bil to Medex, pa...
Kot klub, bila je Erjavčeva, ne, ena taka znana zasedba, ne.
Na, ja, spomnim se iz nekih video, pač neke zapuščene vile.
A ne, to je drugo, tisto smo mi, Borgezija pa še Grženička je bila z nami, se mi zdi. Nam je lasnica, lasnica hiše, ki je živela v Nemčiji, tiste lasnica vile, nam je pač dala vilo, ne, na uporabo, ne, nekako ženska je bila. Noter smo pa živeli sicer kot v skvotu, ampak ker ni bilo nič noter, še inštalacije so tako iz ten štrlele, tako da je bila genialna hiša, to je ta iz videa, ne, z unim bazenom. Ampak nismo mi to zasedli, ne, to bi res bilo kar težko. No.
Uh-huh. Ene take minimalne stroške smo pač dali za najemnino, ne, in pol, greli smo se pa na elektriko, ne, in pa mojem je tista ženska, ko je zaštekala, koliko elektrike smo pokurili.
Potem so i Rusi plačali, zdaj men da neka ruska scena tam noter. Nek, ne vem kaj.
Ja, zdaj, kdo recimo, poleg vaju dveh, so bi še, bi rekel, ključni akteri takrat v skupini Fave pa v disku Fave, oziroma tudi kako ste bili razdeljeni, oziroma ste vsi delali vse, kar se tiče organiziranja koncertov, video.
Težko, mi smo bili, prvič smo se selili z področja na področje, to ko Jeff spravi Fave konglomerat, zares je zliti ratov konglomerat. In tukaj težko, ne? To se v bistvu vse prepleta. Ne? Bilo je enih do 10 ljudi na začetku v gledališču. Ja, no, kakorkoli. Potem v disku se je to malo spremenilo. Iz leta v leto, sicer mi smo disko te vodili 4 leta ali 3 leta, ne, niti ne tako dolgo. To se je oren spremenilo, ker se je scena blazno razširila. Potem od leta 2 oziroma vsaj 83, ko so se še hardkorevci pojavili, kar butnili, to se je, mislim, zelo, zelo razširilo, no, to je težko. Tukaj gre vse skupaj za enih 100 ljudi, jaz ne vem, ne, tako, vseh teh letih.
Vse skupaj, ja, verjete, ne, ampak to, v bistvu vse, to Fave 112 skozi 15 skupina, ne, to je bila Zemira, da, Aletbegović, Dario Seraval, pol Goran Devide, potem Šilja in tip iz Beograda, ki ima tlele punco.
Nerina Koncijančič.
Nerina Koncijančič, Sergej Hrvatin.
Bojana Vajt, tako pa se počasi že, Anita Lopojda, Mirela Miklačič, to se ja. Rekla. Potem se neha, ampak to ni tako, ne? Recimo na koncu od cele te scene, potem smo recimo v Borgeziji ostali
štirje. Emil je delal kot, kot vratar, ne?
A ja, to so Emil pa Luka, recimo neko predstanje je ta samo Ljubišić bil, ne?
Ja.
Še pred Favejem, v Faveju se nekak tako na distanci držal, tale samo, ki je v kudu tehnik.
Se je špilo kitaro v bistvu po na enih predstavah, ne?
Malo se distanci, no, se ni važno. Skratka, to mora biti več ljudi, ne? To je eno, drugo stvar mora biti neorganizirana, ne? V bistvu je vedno veliko več ljudi, kot jih ti lahko našteješ, ne? In vsak od teh je vedno da večji prispevek, kot se ga potem beleži.
Pol je bilo,
težko, ne?
Sorry, ne? Pol je bilo še par fotografov, ne? Ki so bili blazno pomembni v celi zgodbi, namreč. Mi smo imeli fotografe znotraj večera, ki so fotografirali publiko, ne? In dogodek, ki se tiste večer zgodil, ne? In naslednji teden je bila že razstava po stenah tistega, kar se je prej zgodilo. Ne? V tem smislu je dejansko publika bila tudi nekako
nastopajoč. Mi smo razvili te poklice. Ne? Razvili smo to pahljačo stvari dela, za katera se plačuje iz Inkama diska. Ne? In ena od prvih takih upgradeva, ne, te ekipe diska so bili fotografi, ne, prvi je bil Siniša, takoj potem
Siniša Lopojda,
ja, Jane Štraus, potem še Božidar Dolenc
pa Jože Sokodonik.
On je malo mlajši, no, ampak
ja,
tako.
Ampak je.
Ja. Prvo sezono so ti trije, oziroma kar Siniša pa Jani, ne, so taki na plačilni listi in tega je bilo veliko, to je v bistvu eden od bolj glavnih pomenov diska Fave.
Zdaj, ti Neven si
ta plačilna lista, ne?
Ja, ja. Virtualna plačilna lista.
Ni virtualna, tako da je, to je bila tako poprečno 30-40 imen, recimo v Šiški na koncu meseca na plačilni listi diska, ne? Meni se to vedno zdelo ta ta glavni pomen favea. Ne? Se pravi, da ti imaš neka alternativne džobe, za katere te nekdo plačuje. Ne?
Mm-hmm. Zdaj, ko si imenil fotografijo, se pravi, kot stranski produkt nekak tega favea, se pravi, dokumentarista, ti si dokumentiral neven z kamero, več ali manj. Veliko stvari.
In sem bil tudi bolj organizator. Kamermanov je res bilo veliko. Ne? To, kar je Aldo že naštel, ker ti fotografi so bili tudi kamermani, ki smo bili produktivni. Ne? Ampak jih je res bilo veliko. To je, ne vem, nekaj, ne vem, v teh letih. In v bistvu tako po številu ur sem jaz še najmanj, ne? Ampak sem v bistvu bil na nek način pač glava, organizator tega, ne, dokumentiranja. Ne. To, ja.
To je v bistvu tudi, se mi zdi, blazno pomemben element, ta upeljava novih medijev v ta disko prostor, ne, medijev, kot so računalniki, kot so kot je video, ne. V bistvu, če se ne motim, je, v bistvu, mi smo začeli z videom, še preden sploh je bil VHS,
ja,
ne?
Ja, ja.
Ki je Goran DVDs izposojal z elektrofaksa.
Ne, z filofaksa iz oddelka za psihologijo. Ja. Ampak to so bili neki trakovi, ki so bili že pozabljeni in je to bil open reel, se pravi, ni bila kaseta, temveč koluta, ne? In je Goran poštekal, da se to da sposojati, in da se da snemat na odpadne trakove iz unih centrov za avtomatično obdelavo podatkov. Dokler so še računalniki bili taki, da so na unih priluknjanih karticah hranili podatke. In zraven unih priluknjanih karticah so imeli backup na, na magnetoskopskem traku, na magnetnem traku. In ta magnetni trak ni smel imeti niti en dropout, ne? Tako da so kar kvalitetne trakove mogli stran metati in smo mi na tisto snemali, ne? Že prej. In je, ampak to je to, prej smo govorili v pauzi, ne? To so ta 20. leta 20. stoletja, futurizem, ruski futurizem, italijanski futurizem, da. Nadrealizem niti ne toliko, ampak prav to. Pa kaj so, to je bila tudi angleška scena, daj povej malo.
Ja, John, kaj je bil že, John Hartfield, če se ne motim, ki je delal razne kolaže, proti vojne, kolaže in tako naprej, ne. In recimo tudi ta prva pojava računalnikov, ne, kot so bili Sinclair, Commodore, ne, mi smo jih v bistvu dali v ta javni prostor, ne, kot igra in obenem kot medij za informiranje. Ne. Mi smo na televizorjih imeli program, če se ne motim, za, ki smo v bistvu reklamirali nadaljnje dogodke.
Pač display, bi to bili danes.
Display varianta, ne. Tako da je v tem smislu so to bile dokaj revolucionarne stvari, ki so se dogajale glede same tehnologije in upeljava te nove tehnologije v ta javni prostor, kot je disko. Ne? Mm-hmm.
Se pravi, jaz sem tudi zasledil, da ste imeli dejansko za te čase precej opreme. Ne? Zdaj ti si omenil, dost improvizirane,
ja,
stvari. Na kak način, ja, ste, verjetno niste kupovali stvari?
Ne, tudi težko je bilo kupovati. Tudi obstajalo ni veliko tega. Ne? Pri nas je bil ključen za vso to tehniko, je bil ključen Goran DVD, ki je sicer računalnikar in je pomemben, ker je tukaj pri nas prvi delo te animacije v realnem času. Ne? Ampak glede opreme, glede te kombinacije prihajajoče digitalne opreme z analognim videom, zvokom, je, to je v bistvu se nekak njegovo delo. On je imel en tak blazno širok pogled na umetnost in na tehniko. In je v bistvu tak zelo orientiran je bil. In vse te izboljšave so večinoma od njega prihajale. Pa tudi takih, ne vem koliko je zdaj še danes poznan Boban, ne, znani ozvočevalec. Recimo on je tudi začel v Favel še kot čista malja. Ne. In začel je s tem, da je vsak teden prihajal z nekimi inovacijami elektronskimi.
To pa res.
Tako da, disko študent kot tak je tudi narejen lastnoročno, bi rekel. Ne. Jaz sem zdaj v arhivih najdu tudi, kako se je to, kot tudi konec koncev Ereš kot studio. Ne. Ereš je naredila ekipa iz Šolta, ki je podobna ekipa s Forumom takrat. Konec koncev na nacionalni televiziji so pač ne vem koliko, ampak en ogromen procent opreme so imeli tudi lastnoročno izdelano. Ne. Obstajajo filmi, recimo obstaja nek inženjer Fugota ali ne, nekaj takega iz začetka 50-ih, ki je sam skonstruiral projektor, zvočni projektor za film. Ne. In so zdaj končno lahko z domačnim zvočnim projektorjem v kinodvoranah rolali filme. Ne. In v 80-ih je bilo še nekaj od tega. Tudi v svetovnem merilu, vse to je še danes. Ne. Pri teh pure data frikih, pa, ko pač delajo in analogno, in senzori, in digitalno. Pri nas je to manj razvito, ampak ta močna smer moderne umetnosti je prav v tem, v bistvu, v nekem nenavadnem kombiniranju umetniško-tehničnih resursov.
Zdaj, leto 82 je potem na, recimo na podlagi tega delovanja skupine FAV 112-15 nastala skupina Borgezija. Ne? Zdaj, kak je prišlo do tega? Bil to nek konstrukt skupnega delovanja po določenem času, da ste se preselili tudi v to recimo glasbeno formo in vizualno obenem?
Mislim, da je to bil tak normalen progres razvoja same scene. Ne? V bistvu za te performanse, ki smo jih delali, ne bilo treba delati tudi muziko. Ne? In s časoma se pač razvila ideja tudi o bendu, poleg vseh ostalih stvari, ki smo jih počeli. Ne? Tako da je v bistvu Borgezija je nastala kot en od teh veliko različnih projektov znotraj te scene, ki smo jo počeli. Ne?
Ker mi smo tako, mi smo se dobili tudi v gledališču, tudi za karkoli. Dobili smo se in je neka vrsta brainstorminga bila. Ne? Vedno tako, iz dneva v dan. So bili razni projekti in v bistvu ta neka osnovna ideja za to, tudi za veliko projektov, je tudi več plakatova. Ne? Se pravi, v bistvu nikoli ni bila neka borba, katera ideja bo zdaj v bistvu realizirana. Ne? Vedno smo v takih situacijah v bistvu potem realizirali več idej. A ne? In je zdaj, jaz sem to tako dojemal. Borgezija je pa bila ena od takih idej, ki je v bistvu čist presegla Favera, ne? Potem je ratela čist samostojna. Ne? Ampak je ravno tako v tem vzdušju v bistvu
ostala,
teh brstenja idej in realizacije, niso to samo ideje, v bistvu je važno pač realizirana ideja. Ne?
Jaz mislim, sorry, sem še to dopovem, mislim, da v bistvu nekakor to, kar smo mi, kako smo funkcionirali, smo v bistvu nekakor udejanili ta ideal samoupravljanja na en način. Dejansko smo ga živeli, ne?
To je avtentična kultura in ustvarjanje.
Zdaj, ti Nikola, ne, to sem te bi hotel vprašati, zdaj iz recimo z vojne perspektive, kak si ti kot obiskovalc Faveja pa doživel takrat, ne vem, pojav Borgezija, ki so bili dost en odklon od uveljavljene glasbene scene takrat.
Ja.
Oziroma, kak ga zdaj doživljaš zdaj kot, ne vem, raziskovalc?
Ja, mislim, na sceni je mogoče sta dva taka zelo pomembna obdobja. Ne? Prvo obdobje okoli diska študent, ne, kjer je bila v bistvu vsa glasbena scena nekako enotna oziroma se je lahko poslušalo različne žanre hkrati. Ne. Šele kasneje v drugih letih je prihajalo do te ozke parcializacije in potem nasprotovanj, ne, češ katera glasba je bolj pravoverna od druge, ne, in če poslušaš eno, ali si bolj drug, ali ne, ne. Tako da burguzija je gotovo bila v tem, kako bi rekel, je bila del te skupne glasbene scene, ne, na začetku, v kateri neki žanrski odkloni niti niso bili to pomembni. V svetovnem merilu je pa treba poudariti, da v Sloveniji, ne, sta pravzaprav dve skupini, ki sta nastajali, ki sta v bistvu nastajali sočasno s trendi svetovnimi, in jih nista samo nekako podvajali. Ne. Tako kot je Aldo, preko smo se pogovarjali, ne, imaš možnost ali da padeš v žanr, ali pa da ga ustvarjaš. Ne. In recimo punkersko generacijo v Sloveniji je bilo značilno to, da so padli v žanr, prevzeli so punk in so ga pač razvijali naprej. Ne, burguzija
in ustvarili eno svojo interpretacijo.
Eno svojo, ja, to je res.
Zelo pomembno.
Ja, burguzija pa Laibach so pa recimo ustvarjali žanr, ne, tako rekoč, brez vedenja o tem, da obstajajo neke skupine drugod po svetu, ki delajo isto. Ne? To se šele potem, kasneje šele vzpostavilo. Tako da to je bila ena pomembnost burguzije. Ne? Druga stvar, kar se pa diska tiče, ne, in favelske scene, bi pa podaril samo to. Ne? Zdaj, nekako, kar smo se pogovarjali, da nastaja en vtis ene blazne svežine, nekaj, kar je nekako ven udaral. Ne? Neven je prej upozoril na te malo daljše verige, ne, infrastrukture, ki je bila že v 70-ih letih narejena, ampak obstaja pa še ena zadeva, ne, in to je, kako recimo gledališče Fave se je navezval tudi na tradicijo avantgarde, zgodovinske avantgarde, ne, Stanislavski, Mallarmé, Bataille in mnogo drugih, ne, potem in se pravi, ko nekdo kot gledalec recimo se soočil z neko favelsko predstavo, je nadoma poleg nekih vodoravnih identifikacijskih vozlišč je začel iskati tudi zgodovinske. Ne? In podobno je tudi s plakati. Ne? Plakati so en zelo pomemben del, se mi zdi, tudi favelskega ustvarjanja. Ne? In dan danes, mogoče, ko se gleda za nazaj, se pozablja, kako so te principi montaže, kontrastiranja različnih ikon iz različnih tradicij totalitarizmov, ne, socialističnih in nacističnih in podobno. Ne. To načelo se uveljavljalo tudi seveda na plakatih Favea. Ne. In seveda, te plakati so delovali po načelu naredi si sam, ki so se sklicovali na punkersko estetiko, ne, Jamie Reed, Linda Sterling, recimo Cressy v Angliji, ne, ampak so šli tudi še nazaj, ne, Jamie Reed, ki je bil oblikovalec plošč za Sex Pistols, ki je uveljavil to načelo, da ti izrežeš iz časopisa, ne, on se je skliceval na primer pri situacionistični internacionali, ne, ti so šli nazaj do nadrealizma in dadaizma in tudi do Johna Hartfielda, ne, tega velikega protinacističnega fotomontažerja, ne, tako da je ta, kako bi rekel, mreža povezal, ne, je zgodovinsko zelo, zelo globoka in zelo široka. Ne.
Ta moment se mi zdi blazno pomemben, to, kar si zdaj rekel, ta moment do it yourself, yeah, ne, ta neodvisnost od teh državnih in ne vem kakšnih struktur, ne, ki je pripeljala tudi do neodvisne, bi rekel, estetike. Yeah.
Mislim, nam je bilo važno do it, ne? Ne, resno, jaz sem to čisto slučajno opazil, potem se je to v 90-ih najbrž spremenilo v do it yourself. Ne? In zdaj jaz sem tukaj malo podozriv pri tem, ker je bilo važno dejansko to naredi, a ne? To, da narediš sam, je nekako se podrazumeva. Ko smo to naštevali, to avantgardo, jaz bi samo rekel, da so nam bili zelo važni plus vse to, a ne, zelo važni so nam bili bitniki, a ne, recimo Kerouac je bil med nami kar popularen, pa Ginsberg, pa kaj že ta gola kosila?
William Burroughs.
In recimo od Borovza so, a ne, veliko teh idej o montaži in cut-upi, to je v bistvu od tam. Se pravi, mi smo to zgodovinsko avangardo gledali skozi neke, neke umetniške subkulture iz Amerike 50-ih pa 60-ih. Mi smo, recimo konkretno, Fabre, čisto generacijsko imel to, mi smo bili starejši od teh najsniških punkerja. Ne? Mi smo dali konec hipizma, dali smo una prazna 70-ta skozi. Se pravi, je res ta... recimo reče se, da so punk, Sex Pistolsi pa to, da je to bil nek upor neke delavske mladine proti tem velikim rock zvezdnikom, ne vem, Yes, pa Genesis, pa ne vem, kdo so bili, Cepeline, pa to. A ne?
Stadionski rock.
Ampak ne. Recimo Fave, to jedro, mi smo ti veliki bendi, Jesi pa Cepeline, so že bili daleč za nami, mi smo vmes dali vse to, že cel en sistem, kar se potem reklo glasba tretjega sveta.
Pa rock in opposition.
Rock v opoziciji, un Fred Frita, koja je že...
Fred Frit,
Fred Frit je konec 70-ih obnavljal izdaje iz 60-ih let, se pravi nemški kraut rock, magmo, francosko, Rezidence je objavil, še preden so postali znani kot neznanje, ne? In vse to smo dali, se pravi, une pop bende, to sploh itak več ni obstajalo za nas, ko kulturno, ne. Mi smo dali to neko glasbo, to, kar smo zdaj rekli, pod tistem je prišel panka, ne, se pravi... To je fave, ampak to je kulturno okolje te ljubljanske alter scene, ne. In tukaj, ko ti rečeš, ne vem, ruska avangarda, optika je ful čez ena ogledalca, tako.
Bi rekel, da je v bistvu ta punk bil ena taka iskra, ki je zažgala to sceno, ne, ampak v bistvu to eno ozadje je bilo dost bolj, bi rekel, dost dal segalo v preteklost zgodovino umetnosti in...
Ker bomo malo glasbe, kaj?
Pop glasbe.
Što poglagal?
Ja. Jaz bom, ja, malo bomo pauzo naredili. In sicer z Gastarbeitersi najprej, Zlata melodija, potem pa še sugestija od Nikolaja, profili, band, ko ga jaz nisem poznal, pa sem ga uspel najti v fonoteki, tako da
oni so živite. Igrali,
prerobena, ista slika porojena.
Evo, smo nazaj v etru z našimi gosti. Zdaj, ko govorimo o FVA-ju, se moramo seveda dotakniti tudi glasbene ponudbe. Potem bomo še nekaj povedali o razstavi najprej, pa moramo odgovoriti na vprašanje. Imeli smo klic vmes med našim govoričenjem in enega izmed naših poslušalcev je zanimal, kaj dejansko pomeni FVA. Tako da ne vem, na tebe se pokazali, da razložiš zgodbo.
Pomen je tako nekaj časa, je pač pomeni se la guerra, ne? Se pravi, to je tako se reče, tako je pač v vojni, se pravi, tako je pač v vojni. Dobili smo ga pa pač slučajno iz klobuka smo vlekli liske, na kateri vsak je na lisku napisal stran, pa število vrstice in tisto, kar smo izvlekli, je bilo to. Zdi se mi pa v to v zvezi z imeni, ne, te kratice, ne, da smo bili eni od prvih, ki so uveljavljali to, da so v bistvu imena delajo s kraticami. Ne.
Šifra.
Ja. To je bilo tako v zraku. Ne. To je eno. Drugo, da se projekti imenujejo. Ne. Se pravi, mi smo zelo redko pisali, ne vem, glasbena sekcija foruma ali gledališka sekcija, ker smo v resnici bili, a ne? Temveč smo produkte ustvarjali, a ne? Tako, toliko vezi s tem imenom.
Drugače FVA pomeni Franc, to je slovar tujk, ja. Franc Verbinc, stran 112 skozi 15. vrstica. Ne?
Vse povem, sam bistvo, ja. Ne povem, ker bistvo ni bistveno.
No, super. Evo, zdaj, da se dotaknemo malo, recimo, koncertne ponudbe v takratnem disku FVA in v Rožni dolini in kasneje v Šiški in potem še v K4. Zdaj tle je igral en kup bendov, ne? Recimo Laibach so imeli menda prvi ljubljanski koncert, ali celo prvi koncert.
Mislim, da bi, če ni prvi, bi
ja,
definitivno
eno prvi. Da smo se spustili še v koncerte. Ne? Uh-huh. Še pred koncertom pa so imeli razstavo, ne? Tako kot ko so bile vsak torek so bile razstave, ena njihova taka učinkovita v javnosti je bila, ko je bil na Ajača ta letalska nesreča, ne, ko jih je enih 200 umrlo in je potem bil tak šit s poročanjem v medijih, ne, čist na meji nagravžnosti. Ne. In so potem oni to nagravžnost izrazili na tisti svoji razstavi, ker so po stenah dali črne vrečke in napisali žrtve letalske nesreče. In je to bil en tak
hud. Ko je so ven štrlele noge, lutk teh.
Se pravi, vizualizirali so ta jezik, ta tekst medijev o tema, ne? To hipokrizija, ne? Hinalščina. In je bil tak hud halova. Ne? Potem so pa bili s profili imeli kmalo potem koncert. To so oni Laibachi, ki so še delali z starimi radioaparati, z starimi z kolutniki, z razno raznimi noise, v bistvu.
Preparevanimi inštrumenti.
Ja, to so v bistvu taka 70-ta, ne, v glasbi. Ne.
Industrijska glasba, da, ne, zelo tako. Trobing Gristl štos.
Ja,
industrial music for industrial people.
Uh-huh. Se pravi, v bistvu...
Ni to malo poznaje. A dobro.
Mislim, da to bilo glih takrat, enkrat.
Ja. No, v bistvu disco FVA oziroma disco študent je pomenil takrat v bistvu neko prostor, kamor so doskrat prvič prihali bendi, ne vem, tudi disciplina kičme, menda so špilali tu in razno razni bendi. Bilo je pa tudi neko, kak bi rekel, turišče, hardcore scene v nastajanju, ne, v Ljubljani. Zdaj, Nikolaj, ne vem, mogoče ti kaj o tem povedal.
Ja, kar se hardcora tiče, hardcore je bil en tak, kako bi rekel, Spielverderber na sceni, ne? Zato, ker to je bila ena nova generacija, v bistvu, ki pa je imela dost kritičen, po eni strani dost kritičen odnos do preteklih generacij, ne? Leteli so očitki recimo na račun Radija študenta, hardkora ne vrti, ne? In ko je recimo, ko so hardkorovci imeli eno oddajo na Radiju študent, je tej oddaji sledil pripis uredništva, da se ne strinja z vsebino in da je v bistvu tendenca hardcora ljubljanskega izrazito državotvorna, ne, kar je precej nenavadno, glede na to, da to v bistvu hardcore scena je bila precej anarhistično usmerjena. Ne, in v bistvu to je pripeljalo takrat do enega razkola. Ne, in zdaj Fave je pa tukaj odigral eno zelo, kako bi rekel, zelo pozitivno sceno, zato ker po eni strani je bil v bistvu posrednik med temi različnimi subkulturnimi skupinami, ki so se že ločevale po glasbenih žanrih in so si bile precej izključujoče, ne? In dejansko v Šišk, že prej v študentu v Šiški, pa tudi v K4 se je pa mogoče bilo slišati hkrati tudi več žanov in so te publike
prihajali. Ta pluralizem se mi zdi, pluralizem. Pomemben, ne?
Ja. In tako, da je, tako da se mi zdi, to je bila ena vloga, ne, Fave. Druga, ki se mogoče pozabila, ne, da vsi te trije prostori, ne, študent, Šiška in K4, ne, so delovali tudi kot galerijski prostor. Ne. Recimo, že v študentu se je uveljavilo načelo grafitiranje, tudi prikazovanja plakatov. Pol ena zadeva, na katero sem naletel, je, da recimo v takratnem času je prišlo tudi do lepljenja kopi člankov iz sicer prepovedane tribune, ne? Kar je predvsej tako nakazuje, koliko je bil študent prostor, tak avtonomni prostor. Še ena stvar, ki se pa tudi pozablja in je dost pomembna za ljubljansko sceno, je pa to, da je v Šiški je bil tudi prvi gej večer, ne? Uh-huh. Prvi gej disko in kasneje pol tudi Seven Kersnikovi se...
Feministični
prvi Lilit večer, ne? In to se tudi v Šiški in v Kersnikovi odvijali Magnus festivali. Ne? In v bistvu brez Favea jaz verjetno bi ta zgodovina te gej in lezbične scene izgledala malo drugačna. Ne? To je pa pomembno tudi zato, ker je v bistvu, in to pozabljamo, ne, da gej in lezbična scena v Sloveniji je bila prva organizirana v celi vzhodnji Evropi. Ne. In kot rečeno, ne, mislim, brez Faveja se mi zdi, da bi bile te oblike ali pa začetki scene precej drugačne.
Ja, bolj normalnija, ne? Ker 70-ta pa prva polovica 80-ih je za ta nova družbena gibanja, ker so geji pa to eni od prvih, ne? Ja. Je pomembno, da so zelo družbeno kritični. V drugi polovici 80-ih tudi svetovno v bistvu tendirajo k meščanski kulturi, ja, kako se to reče. Ne? In Fave je sigurno, oziroma tukaj Fave je malo mogoče preosko, Škucforum scena, ne? Je sigurno doprinesla temu, da so ta nova družbena gibanja bolj družbeno zaveščena, kot bi sicer lahko bila. Ne? Tudi, da je bolj demokratična, tako, da niso bila tako meščanska, ne? Kot so danes.
V bistvu, zdi se mi, da smo takrat nekako za te prostore tudi na en način pravili, da so bili osvobojeni teritoriji. Ne?
Ja,
na en način.
Svetelo.
In še ena stvar, ne, ki prej sem me vprašal, kako vidim burgezijo, ne. Se mi zdi, da za tisti čas je bila burgezija skupina, ki je najbolj artikulirala neka, kako bi rekel, politična občutanja, hkrati je pa tudi artikulirala neko navezavo na neke realne družbene skupine in delovanja. Ne? Recimo plošča Njihovi zakoni, naše življenje, ne, iz 86. leta, ne, je za tisti čas, ne, mislim, tako kot je rekel Walter Benjamin, je enkrat rekel, da je John Hartfield iz, ker on je tudi oblikoval ovitke za knjige, ne, in je rekel, da je iz ovitka naredil orožje. Ne, in burgezija iz plošče, iz ovitka plošče tudi naredila orožje. Ne. Na eni strani imaš podobo enega urbanega gej gverilca s strojnico, ne, zelo jasno, kako bi rekel, samozavestna podoba. Ko pa obrneš ploščo, imaš pa podatke različne, sekcije za mirovništvo, Lilit sekcije in Magnus gej sekcije pri Škucu, ne? Jasna organska povezava, ne?
Uh-huh. Ja, okej. Okay. Zdaj nas bo kmalo začel malo čas preganj, zato jaz predlagam, da naredimo še eno glasbeno pauzo, sicer malo krajšo, ker bojo hardcore komadi. Se pravi, najprej bomo slišali Toži babe in komad Dežuje.
To je v bistvu eno, prvi ženski bend v Sloveniji, ne? Mogoče, da so prej bili kažni na pop nivoju ali kakorkoli, zdaj si ne upam reči, ne? Ampak definitivno prvi punk, ženski punk.
Mislim, od hardcore, če že delaš pauza, ne? Uh-huh. Toži babe, prvi bend, hardcore je pomembno. To, da ne bi pozabili povedati, ne? V Ljubljani je scena tudi glasbena, alternativna bila že izoblikovana, ne? Že so bili in heroji in tisti hegemoni, ki v bistvu diktirajo okusa, ne? In je hardcore kot nova scena v bistvu ni najdo pri nobenem od teh nekih tvorcev mnenj podporo. In je v bistvu to, kar je hardcore scena nastala, oni so sami lastni govorniki. Mm. A ne? To je zelo pomembno in to ni navadna situacija v tržni niši glasbene industrije, da ti imaš bende, ki kao aho, furajo neko novo sceno, ne, in jih je zato treba podpreti. To je avtohtona scena, tukaj nastala v borbi, mislim v borbi, vse je bilo to medsebojno sodelovanje, ampak v enem kontaktu z obstoječo scena, ne, to je v bistvu borba proti hegemoniji, ne, oziroma znotraj hegemonističnih odnosov iskanje lastnega prostora. Ne. Hardcore bendi, hardcore kolektiv so več kot samo bendi, ne? To je v bistvu to.
Mm-hmm. Ok, se pravi, babi, poslušamo Toži babe in pol še Odpadke civilizacije.
We'll be right back.
Evo, nazaj smo v pogovornem večernem terminu. Zdaj ostalo nam je nažalost sam še kakih 5-6 minut, zato bomo počas zaključili in za začetek konca. No. Bi tebe, ne vem, Naldo vprašal zdaj, skupina FAV 112/15 je razpadla nekje tam sred 80-ih in ostala je založba FAV, ki potem kontinuirano delovala. Zdaj založba FAV še vedno Monika deluje, še, ja. Monika še deluje, ampak na nekem čist drugem nivoju, se pravi, ja, kako recimo vidva gledata na to delovanje, ker se meni osebno se mi je v enem momentu zazdel glih nasprotno temu, kar se je dogajalo v FAV-ju, ker ste vi nekak šli v avantgardo, FAV zdaj se ukvarja večinoma z nekim garažnim rokom.
Ima svoje mesto na svetovni estradi, bi jaz ko rekel, ne? Se pravi, v tej svetovni in seveda slovenski glasbeni industriji ima neko nišo. Ne? In meni se to zdi čisto normalno, ker če hočeš furati založbo, v bistvu nekako to pomeni
moraš
to.
Moraš imeti avtorski pristop.
Ja, to pomeni to. FAV založba pa je bila drugačna. Ne? In če bi ostali, če bi jaz recimo ostal v tem fohu glasbene industrije založnika, bi verjetno tudi delal to, kar dela Monika ali še malo kdo druga. Ne? FAV je bil drugačen. Prvič je to bilo mišljeno, da je to založba notranjih bendov, ne, in je zato Borgezija pa hardcore ljubljanski, ne. Ko je to šlo malo čez, je, pa smo mi nehali, oziroma ti si Aldo kar bil v tej založbi, kar neki let še, ne.
Neki časa še, ja.
Še v Nepartizane si izdal, pa kar neki ja, stvari si še delal.
Pa pol še tisto zadnjo Borgezijo, ne, Pro Choice. Meni se zdi, da v bistvu to je edini način, kako lahko furaš tako zadevo, ne? To, da z dušom in srcem zastopaš to, kar delaš. Ne? In Monika to, kar počne, se mi zdi absolutno, da počne to z dušom in srcem. Ne? In fura pač svoj film, ne? In to je edino pravilno, se mi zdi. Ne?
Festival ima zdaj,
ja,
nima?
Ja, ja, mislim, da v nedeljo. In skratka, njen okus je različen od naših, ampak ta duh bi rekel, da je ostane isti, ne, forma je druga, ne, ampak...
Ok, zdaj za konc rečemo še nekaj o razstavi, ta se bo odprla, mislim, da ob 8 zvečer, čez en teden,
sedmih,
v četrtek.
Če se ne motim.
Ob 7 že, ja, smo v zimskem času. Zdaj čisto tako, Nikola, recimo, glede razstave, ne, tisto teden, kot Neven, ti na enem piscev tekstov, recimo, spet se vrnemo na začetek, ne, zakaj toliko pomembno, mislim, kar se tiče FAV-ja, ga spraviti v institucijo, ga spraviti v muzej, po ja, mislim, četrt stoletja.
Ja, mislim, da gre za korekcijo zgodovinskega spomina, ne, zdaj se v bistvu še vedno poteka ta boj, ne, kdo je zaslužen za današnji čas in za cel proces demokratizacije, ne, in v nekaterih publikacijah je recimo FAVE in Borgezije so izpuščene, ne, dočim recimo nekatere druge skupine, jasno recimo kot NSK ali pa Nova revija so pa tam jasno priobčene. Vendar je pa vloga, ki jo je imel FAVE, je pa v marsičem enakopravna, ponekod celo še bolj pomembna kot te skupine. Ne. Recimo, ne, gledališče FAV je bilo eno izmed prvih stalnih gledališč v 80-ih letih in recimo drugo, kaj ste jim, podjetje za proizvodno fikcije, gledališče
Anne Monroe.
Potem razni projekti Dragana Živadino. Mislim, gledališče je odigralo zelo pomembno vlogo v odpiranju takratnega prostora. Ne. In tu je bilo gledališče FAV v 80-ih eno prvih, ne, in najbolj stalnih. Potem je novi prostori, ne, se pravi, ti prostori so bili avtonomni prostori in so uveljavljali tudi nove medije, ne, grafiti, plakati, video. Ne. Znotraj video vsebin FAV in Borgezije so se tu dogajale zelo pomembne stvari, mislim, zelo ostre kritike socializma, ne, vnašanja novih, recimo, realnosti, področja spolnosti, gej vsebin, sadomazohistične spolnosti in podobno. Ne. Potem sama Borgezija, seveda band v svetovnem merilu, so ustvarjala Electric Body Music in ne na vse zadnje še založba Fave, ki je sicer začetki neodvisnega založništva v Sloveniji sega nazaj še v čas Jureta Pongova in njegove single pri Škucu, ne, pa pa je galerija Škuc izdaja, pa stvari, ki jih je Igor Vidmar počel, ampak založba Fave je bila v času socializma prva zelo obširna in kontinuirana neodvisna založba, ne, ki je imela kar veliko produkcijo.
Pa distribucija. Ne?
In distribucija, ki ni bila...
To zdelo pomembno.
Ja, mislim, da smo bili prvi, ki smo rolali porno filme v javnem prostoru.
Ja,
Deep Throat.
In marsikatere te estetike, fave in strategije niso nič drugačne od nekaterih drugih strategij in estetik, ki dan danes recimo slavimo, sem pa bolj prezentni. Ne. Ključno pri faveju se mi pa zdi pa to, ne, da v bistvu nikoli ni prišlo do enega nespogledovanja s tem meščanskim idealom, ne z nekimi nacionalističnimi vsebinami, ne, ki so bile takrat v 80-ih letih zelo, kako bi rekel, mamljive za nekateri, nekateri so se spečali z njimi. Ne. In tukaj je Borgezija, Fave so imeli zelo kritično odnos do tovrstnega nacionalizma, ki se je seveda izkazal za pravilnega.
Ja. No, ok,
do,
v redu.
Ne, ta odnos kritiče.
Evo, zdaj na tej točki moramo nažalost končati, tako da se pravičujem, poslušal sem za vse, kar nismo uspeli povedati. Zapustili vas bomo z UBR in komadom Lepote moje domovine. In sam, da se poslovimo, z vami smo bili Nikolaj Jeffs, Neven Korda, Aldo Ivančič in Miha Colner.
Prihrumela alternativa 80-ih in skupina Fave 112/15. Teden dni pred odprtjem razstave v MGLC bomo soočili in izprašali ključne akterje tedanje umetniške in glasbene alternativne scene. V četrtek, 20. novembra ob 9:30 večerni uri, uživo na valovih Radija Študent.